Da li je sada moguće govoriti o jedinstvenom balkanskom kartelu koji prevazilazi granice pojedinačnih zemalja regiona?
Pa trenutno nije moguće govoriti o jedinstvenom balkanskom kartelu, odnosno savezu kriminalnih organizacija sa čvrstom hijerarhijom, istaknutim liderom, čiji članovi su poreklom iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Rumunije, Severne Makedonije, Srbije i Kosova. Znači, balkansko kriminalno podzemlje je zapravo mešavina etnički ograničenih kriminalnih organizacija koje su organizovane u ćelijskom režimu i prave kriminalne mreže.
A šta je zapravo potrebno da bi se u nekom društvu stvorile toliko snažne nadnacionalne kriminalne grupe? Zašto ne slušamo, na primjer, o skandinavskom kartelu, saradnji etničkih kriminalnih klanova Danske, Švedske i Norveške?
Pa, postoji nekoliko stvari. Prvo, neophodno je da više kriminalnih organizacija naprave savez, odnosno dugo sarađuju pod vođstvom nekoliko šefova i jednog glavnog lidera. Druga stvar, neophodno je da pokrivaju čitav lanac poslovanja sa drogom. I, na primjer, glavni meksički karteli kao što su Sinaloa ili Juarez distribuiraju drogu po gradovima širom Sjedinjenih država. I ti karteli sastoje se od različitih kriminalnih organizacija i ćelija koje izveštavaju i odgovaraju direktno vođama, znači u Meksiku, vođama kartela ili indirektno preko posrednika u Sjedinjenim Američkim Državama. I svaka kriminalna organizacija ima jednu posebnu funkciju u tom poslu poslovanju sa drogom. Znači, postoji organizacija koja je zadužena za proizvodnju, za transport, za distribuciju ili pranje novca. Na taj način je pokriven čitav lanac poslovanja sa drogom. Ako se okrenemo, znači, na Balkan, za sada nema naznake da kriminalne organizacije sa Balkana proizvode kokain i tako obavljaju ceo lanac poslovanja sa drogama. Zapravo, kokain nabavljaju latino američkih kartela na izvoru proizvodnje i transportuju ga kasnije u Evropu i ono što je zanimljivo jeste da su postali neverovatno istaknuti u ovom poslu.
Kako pravimo razliku između toga što je potrebno da bismo neko kriminalno udruženje nazvali kartelom umesto samo klanom ili organizovanom grupom?
Pa razlikuju se prema stepenu organizovanosti. Karteli se razlikuju od kriminalnih mreža, organizacija ili klanova, grupa i uličnih bandi zbog čvršće organizacije i jasnije podele poslova. Znači, postoji hijerarhija. Kriminalna mreža je paukovska konstrukcija kriminalnih organizacija koje deluju sa visoko definisanim strukturama komande i kontrole. Međutim, organizacije u kriminalnoj mreži su nezavisnije u donošenju odluka nego u kartelima. Dok kriminalne grupe mogu da budu veoma brojne i razlikuju se po veličini i kriminalne grupe su uglavnom zadužene za distribuciju narkotika na maloprodajnom tržištu. A ulične bande na kraju oni su klasični proizvođači straha i zastrašivanja na terenu.
Kada i kako nastaju veze između pojedinačnih nacionalnih kriminalnih klanova i oko čega se zapravo one uspostavljaju?
Pa konkretno na primjeru balkanskih kriminalnih organizacija veze nastaju na osnovu zajedničkog jezika i nacionalnosti. I to najčešće ujedinjuje kriminalce sa Balkana. Tako postoje kriminalne organizacije u kojima dominiraju pojedinci sa albanskog govornog područja i jezika bivše Jugoslavije. Pored toga, poreklo u geografskom smislu je važno za povezivanje i za lojalnost, znači između članova kriminalnih organizacija. To se, na primjer, vidi na primjeru kriminalaca iz Cetinja koji počinju da se uključuju u međunarodnu trgovinu drogom, posebno kokaina, na pragu drugog milenijuma i najpre su pravili veze u regionu u Evropi, a kasnije direktno sa proizvođačima u Latinskoj Americi.
Koje su neke najveće operacije ili hapšenja koje ukazuju da je balkanski kriminal nadnacionalan, odnosno da više ne priznaje podele po etničkim osnovama?
Pa, na primjer, nedavno je slovenačka policija uhapsila članove ćelije crnogorske kriminalne organizacije koja je delovala u Sloveniji. Krivična prijava obuhvatila je 48 osoba, od kojih je 20 državljana Slovenije, zatim 11 Srbije, 9 Bosne i Hercegovine, 5 Hrvatske, dvojice su bile iz Crne Gore i jedna osoba je bila iz Severne Makedonije. I zapravo to je kriminalna organizacija čiji su članovi državljani bivših jugoslovenskih republika koji mogu lako da komuniciraju bez većih problema. Jedna akcija koja je ovako isto zanimljiva, ona je više međunarodna. Znači, to je operacija Familija koja je sprovedena u julu 2019. godine kada je razbijena mreža koja je privatnim avionima krijumčarila kokain širom sveta. Znači, uhapšeno je 16 osoba u Hrvatskoj, Češkoj, Srbiji, Švajcarskoj i Hong Kongu. To su uglavnom bili ljudi sa ovih prostora. I istraga je otkrila da balkanski kriminalci nisu delovali samo u Evropi i Južnoj Americi, već i u Aziji, gde su koordinisali pomorsku trgovinu kokaina, uglavnom u Hong Kongu i Makau. Tako da se vidi da su balkanski kriminalci zapravo svuda po celom svetu u većoj ili manjoj meri prisutni.
A kako se kriminalne organizacije na Zapadnom Balkanu razlikuju od međunarodnih, na primjer onih u Južnoj Americi ili u Italiji?
A osnovna razlika je zapravo da još uvijek nisu dostigli taj stepen organizovanja i udruživanja kao karteli u Južnoj Americi, na primjer. Međutim, znači da ne postoje uslovi za tako nešto. Balkan je odnedavno postao deo puteva droge i kokaina, prvenstveno preko luka u Albaniji, Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj i Sloveniji. I Balkan više nije samo tranzitna zona za krijumčarenje, već i region u kome se sve više proizvodi marihuana i sintetičke droge, i na Balkanu su države još uvek slabe. I dodatna razlika u odnosu, na primjer, na kriminalnu organizaciju u Južnoj Americi jeste da balkanske kriminalne organizacije još uvek ne proizvode kokain, odnosno da su se specijalizovali pre svega za jedan posao, a to je preko okeanski transport.
Šta je poznato o aktivnostima balkanskih kriminalnih kartela u Evropi?
Pa, sudeći po hapšenjima i zaplenama narkotika, Evropa je najčešće krijumčarsko odredište balkanskih kriminalnih organizacija, pre svega Belgija, Holandija, Španija i Nemačka. Naprimer, samo u Španiji postoji 100 organizovanih kriminalnih grupa sa Balkana i postoji razlog za saradnju i zašto je Evropa tako atraktivna. U Evropi moguće je zaraditi dvostruko više od krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu nego u Severnu Ameriku, čak i uz troškove. Naprimjer, kilogram kokaina u Sjedinjenim Američkim Državama vredi oko 28.000 dolara, u Evropi ide od 40 do čak 80.000 dolara.
Da li su balkanski kriminalni karteli aktivni u Sjedinjenim Državama?
Pa jesu, prema informacijama koje javno objavio Američki federalni istražni biro. Znači, FBI je prepoznao balkanske kriminalne organizacije kao značajne u Sjedinjenim Državama i oni ističu njihovu spretnost u usvajanju novih tehnologija i bave se mnogobrojnim kriminalnim aktivnostima, i to su, na primjer, najčešće prevare sa pasošima i sličnim dokumentima, znači uređajima kojima se obezbeđuje određena imovina, zatim krađe, prevare u zdravstvu sa nekretninama i u osiguranjima, zatim tu je pranje novca, ali postoje znači pojedine kriminalne grupe i organizacije koje se bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi, prostitucijom i izvidom.
Vaša istraživačka priča u kojoj smo imali uvid pre objavljivanja ukazuje da su se balkanski kriminalni klanovi pročuli daleko, pa su tako aktivni u Australiji. Čime se oni tamo bave?
Pa, balkanski kriminalci su, mediji su pre svega balkanski kriminalce u Australiji označili kao najveću pretnju, i vodeći igrači su bili znači kriminalci poreklom sa Balkana koji kontrolišu pre svega, znači slično kao i u ostatku sveta, krijumčarenje kokaina, u ovom slučaju znači iz Španije i Holandije u australijske luke. I, na primjer, australijska policija je tada naglasila kako balkanske grupe više ne deluju po etničkim linijama, odnosno, na primjer, ove iz bivše Jugoslavije se udružuju i stvaraju znači mreže koje regrutuju mlade ljude sa Balkana koji su se preselili u Australiju u različitim talasima migracije.